Ndrojmë argumentin për të kaluar tek rubrika muzikore, përfundojmë sot ciklin muzikor kushtuar kohës bashkëve, përgatitur nga profesor Spiro Kalemi me oratorjen për kor solist, recitues dhe orkestër, Ngjallja e Krishtit kompozuar nga Lorenzo Perozi.
Lorenz Perozi ishte vetëm 26 vjeç, kur në vitin 1897 kompozoi oratorium për kor, solist dhe recitues të orkestër Ngjallja e Krishtit. Kur pas suksesit të korrit në Itali, kjo vepër e Perozit u dëgjua në Paris, në një ekzekutim të drejtuar nga vetë autori, vlerësimi kritikës mori përmasat e një triumfi. Që nga i vit, ka kaluar shumë kohë. Zhvillimi i gjuhës muzikore ka kaluar caqet që e bëjnë sot shpesh veprën muzikore bashkohore të vështirë për të një nga dëgjusi, nërsa muzika e Perozit i qëndron kohës dhe mbetet një nga ato që i përjetësojnë shkrimet e shenjta, misterit dhe historinë e Krishtit dhe të fesë krishterë. Ngjallja e Krishtit e Perozit nuk lidhet me kohë të caktuar. Ajo është universale, kalon për te çdo referimi kombëtar, sepse e tillë ishte dëshira dhe synimi i autorit, dhe sepse u shkrua për t'ju përgjigjë shpirtit dhe ndërgjegjes së marrë popujve që besojnë në fenë e Krishtit. Jini duke dëgjuar pjesën hyrëse të oratorios, që për Perozin duhet të ishte koncentrimi atmosferës morale, esenca shpirtit e të mundimeve të dramës së shenjtë. Me radhë në muzikën oratorios do të pasojnë pjesë korale e solistike, të cilat mbahen të bashkuara nga tregimi dhe ndërhyrjet e historianit. Pjesa parë e oratorios mbyllet me korin e besimtarve që shpalos ndjenjen e ngrohtë të besueshmërisë. Pjesa dytë e oratorios Ngjallja e Krishtit është e pasur me muzikë të frymëzuar, që arrin kulmin e saj me alelujën korale. Pikë kulmore veprës është kur Maria vrapon te varri i Krishtit dhe e gjen atë të hapur. Në vazhdim, Muzika përshkru në takimin e saj me Jezusin, të cilin nuk e njef. Rënqethës dramatik dhe emocionalisht shumë i fuqishëm është qasti, kur Jezusi thërret me emër në anën e ti dhe sidomos finali Alelujës, që është një heri kremtimi i fitores së jetës mbi vdekjen.
Në përfundim të programit ju falënderojmë për vëmendjen.
Miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.